dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi pritet të rinis pas pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi godet rënd ekonominë, mirë largimin nga puna. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk është lënë në harresë, thonë njohësit e zhvillimeve politike, por sipas tyre aktualisht përqendrimi ndërkombëtar është në luftën me koronavirusin. Gjatë këtij viti analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e arritjes së marrëveshjes finale në mes të Kosovës dhe Serbisë, marr parasysh edhe zotimin e shprehur të shtëpisë së bardhë. Kronike e Zjatin Gashit.
Vazhdimi dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë në rrethonat aktuale të pandemisë shpallur për shkak të përhapjes së koronavirusit në këtë fazë po shihet si diçka e pamundur, por jo edhe si proces i harruar. Që nga një prilli kur qeveria në detyrë e Kosovës e shfuqizoi në tërësi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia, mas kjo që shihej si pengesë për vazhdimin e bisedimeve nga Bashkimi Evropian dhe disa vende anëtare, janë dërguar sinjale se barrierat për dialogun po të kalojnë. Një qasje tillë BE-së dallon nga qëndrimi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat krahas shfuqizimit të taksës i kanë kërkuar kryeministit në detyrë të Kosovës Albin Kurti që të mos e vë në zbatim as masën e reciprocitetit ndaj Serbisë, pasi që edhe ajo masë shihet si një pengesë për të vazhduar dhe përmbyllur dialogun i cili ka si qëllim arritjen e një marrëveshje të paqes midis dyja vendeve. Drejtori i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti nuk pret që dialogu të nisë në këtë fazë. Ai jep disa arsye pse sipas tij nuk ka rrethana për dialog në këtë kohë, kur e gjithë bota është e fokusuar me pandeminë e koronavirusit.
Jo, nuk do të nisë në asnjë formë dialogu për shumë arsye. E para, çdo shtet ndërkombëtar është i mbyllur, edhe nuk do të ketë relaksim të kufizimeve para muajit maj. E dyta, Serbia veç ka shtyrë zgjedhjet dhe duhet të mbajë zgjedhjet ku do të ndodhet në ato në fund majit apo në qershor. Dhe treta, nuk kemi qeveri i fuqi plot për të marrë në dialogun në Prishtinë.
Para se të ndodhë çfarë do dialogu, thekson Naim Rashiti, duhet që Kosova të ketë një qeveri të plot dhe funksionale dhe të ketë një koordinim më të mirë edhe ndër institucional.
Nuk shoh në asnjë rrethon që do kemi dialog para fundit muajit qershor.
Ndërkohë që vazhdimi i dialogut në kohën e pandemisë shihet si i pamundur, megjithatë, çështja e lehtësimit apo ndërmjetësimit ndërkombëtar mbetet një temë që po diskutohet. Në Prishtinë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me kryetaren e Lidhjes së Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli kanë shprehur hapur mos pajtimin e tyre me Bashkimin Evropian që në krye të procesit të bisedimeve apo sipërfaqësuesi i BE-s të jetë diplomati slovak Miroslav Lajçak, pasi që ai vjen nga një vend i Bashkimit Evropian që nuk e njeh shtetin e Kosovës. Thaçi, Mustafa dhe Veseli nuk e kanë fshehur qëndrimin e tyre se duan SBA-n si lehtësues në këtë dialog. Ndërkaq kryeministrin në detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka përshëndetur emrimin e Lajçakut dhe ka zhvilluar bisedime me krerët e disa shteteve anëtare të BE-së në mesin e tyre edhe me presidentin francez Emmanuel Macron, ku ka biseduar për dialogun dhe rolin e BE-s dhe vendeve më të fuqishme evropiane në këtë proces. Kurti është kritikuar nga Thaçi dhe Veseli duke u fajsuar se po i ia kthen shpinën, siç e thën SBA-s, të cilën autoritetet e Kosovës e shohin si partnerin kryesor. Ndërkohë që Kurti ka ftuar presidentin Thaçi, kryetaren e kuvendit Vjosa Osmani dhe përfaqësuesit e partive politike që t'i bashkohen, siç ka thënë ai, idesë për krijimin e një ekipi politik dhjetëtarësh. Krahas këtij ekipi politik, Kurti ka propozuar edhe formimin e një ekipi në nivel të ekspertëve.
Nuk mund të flas tash se çfarë do të jetë suksesi i formimit të këtyre dy ekipeve. Për ekipin e dytë do varet më shumë prej meje, për ekipin e parë politik përfaqësues do të varet edhe nga gatishmëria e tyre.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se procesi i dialogut mund të vështrohet nga dy pikpamje, ajo e jashtme dhe e brendshme. Fillimisht ajo pret që SBA-ja dhe BE-ja të arrijnë një koordinim rreth këtij procesi, kurse nga plani brendshëm thot se institucionet dhe forcat politike në Kosovë do të duhet të gjenin një konsenzus politik në mënyrë që të mos përfaqësojnë vetëm pozicionet e tyre. Duke mos e përjashtuar si faktor me rëndësi edhe kohëzgjatjen e pandemisë së koronavirusit, Krasniqi pret që procesi të vazhdojë dhe mbase edhe të përmbyllet gjatë këtij viti me një marrëveshje finale. Marë parasysh rolin në rritje të SBA-së dhe të dërguarit të saj në këtë proces, ambasadorit Richard Grenell mund të pritet jo vetëm vazhdimi, por edhe arritja një marrëveshje përfundimtare gjatë këtij viti, ndonëse gjithçka varet edhe nga kohëzgjatja e pandemisë, thekson Krasniqi. Bisedimet për mundësinë arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në fund të vitit 2018, pasi që qeveria e hershme e Kosovës kishte vendosur taksën 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë, të rinjtë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D për mbrojtje nga koronavirusi. Këto janë duke e bërë me 30 printer 3D në Prishtinë, Gjakovë dhe Kaçanik. Në Bonevet thonë se këto mburoja janë menduar për punëtorët shëndetësor fillimisht, të cileve tashmë u kanë dhuruar 160 mburoja të tilla. Kjo fondacion po mbështetet edhe nga këndët amerikane në Kosovë. Kronike e Taulant Qenajt.
Disa të rinë në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D që kanë për qëllim mbrojtjen nga koronavirusi. Ato printohen përmes printereve 3D, një metodë kjo inovative dhe që nuk kërkon shumë angazhim nga stafi. Këto mburoja janë menduar fillimisht për punëtorët shëndetësor, të cilët përballen çdo ditë me këtë pandemi. Ariana Çaka nga Bonevet thot për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ishte marrë duke parë mungesën e maskave në treg dhe nevojën e stafit mjekësor për këto mburoja.
Ne kemi vënë në dispozicion gjithë kapacitetin ton printues në mënyrë që të arrim të printojmë sa më shumë mburoja të tilla, së pari ne ato kemi adresuar për institucionet shëndetësore, vetë se kemi ndarë një donacion për 160 mburojash në QKMF të Prishtinës dhe Kaçaniku dhe në Spitalin Rajonal në Gjakovë. Mirë po nga Federata e Sindikatave Shëndetësore, vazhdimisht po marim kërkesa me mira të tila për mburoja që po ju duhen edhe më shumë.
Me 30 printer 3D, ajo thot se këta të rinë janë duke printuar mburoja në Kaçanik, Prishtinë dhe në Gjakovë. Çaka tregon edhe rëndësin që ka kjo mburoj për stafin mjekësor, por edhe për të gjithë njerëzit që janë të rezikuar nga COVID-19.
Një mburoj 3D që e printojmë ne në Bonevet, kuptohet se nuk e zëvendëson maskën, ajo përdoret në shoqërim, do në thot me këtë maskë, dhe si pas studimeve të ndryshme, nëse e ke një maskë dhe nuk e ke një mburoj të til, atëherë nuk je komplet i mbrojtur nga ndonjë infektim i mundshëm.
Fondacionin Bonevet janë duke mbështetur tre këndët amerikane të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në një komunikat për media të ambasadës amerikane, thuhet se këndi amerikan në Prizren është duke prodhuar 100 maska për fytyrë, duke përdorur printerin e tyre 3D dhe teknologjinë e lapsit 3D për t'i dhuruar ato në qendrat shëndetësore lokale në koordinim me drejtorinë e shëndetësisë së komunës. Këndi amerikan në Prishtinë, sipas komunikatës, i ka huazuar printerin 3D me pjesë përcjellëse për Bonevet në Prishtinë për të mbështetur prodhimin e maskave për fytyrë për punëtorët e shëndetësisë. Në Bonevet i bëjnë thirrje edhe partnerëve të tjerë dhe të gjithë atyre që kanë printer 3D që t'ju huazojnë në mënyrë që të prodhojnë sa më shumë mburoja. Deri më tani, numri të infektuarve me koronavirus në Kosovë është mbi 220. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koronavirusi ka shkaktuar krizë të rëndë ekonomike në Maqedoninë e Veriut, prej nga raportohet për mbi 20.000 largime nga puna vetëm në muajin mars. Institucionet thonë se kanë ndërmarrë një sër masësh në ndihmë të bizneseve, por paralajmërojnë edhe krizë të rëndë buxhetore. Bizneset e vogla dhe të mesme që janë edhe më të goditurat kanë refuzuar ndihmën e qeverisë duke e akuzuar atë për masa jo efikase. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut është goditur rënd nga koronavirusi që ka shkaktuar pasoja në të gjitha sektorët e ekonomisë. Në veçantë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, shumë prej të cilave kanë ndërprer aktivitetet e tyre. Ministria e Financave Nina Angelovska thotë se buxheti në 2 muajt e parë të vitit kishte nisur të realizohet sipas parashikimeve, por nga mesi i marsit filloi rënja ekonomike si pasojë e virusit që ka goditur rënd të gjithë sektorët në vend.
Zdruvajke od 20 mart, odnosno koga za prv pat počnava da se čustvuvavat efektete od zdravstvenite merke prizemeni za sprečuvanje na širenje na koronavirusot.
Që nga 20 marsi, kure nisëm masat të shëndetsore për të parandaluar për hapjen e koronavirusit, nisë të ndjehet kriza ekonomike. Pra kishim rënje të madhe të ardhurave nga taksat, edhe atë për edhe 25% mesatarisht në bazë ditore. Kjo qoi në një rënje totale të ardhurave nga taksat në mars për 11% në krasi me një vit më parë. Kryesisht për shkak të rënjes së tatimit të vlerës së shtuar, rënjes së akcizave dhe rënjes së tatimit mbi fitimin, ka deklaruar Angelovska. Për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike, vrima buxhetore pritet të sillet ndërmjet 700 milion dhe 1.3 miliard euro. Mbulimi i këtij boshlloku pritet të bëhet me borxhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, edhe ato prej rreth 800 milion euro dhe masave të tjera. Qeveria në seancën e së premtes ka miratuar edhe rishikimin e buxhetit, duke e shkurtuar fondet të më shumë ministrive në vlerë prej rreth 120 milion euro. Me këto para, pritet të mbulon sektorët e tjerë në veçanti masat për mbrojtje shëndetësore si dhe bizneset. Por organizatat sindikaliste raportojnë për mira largimin nga puna dhe masa jo efikase nga qeveria. Si pas tyre, vetëm gjatë muajt marsën nga enti i punësimit janë shlyer rrëth 20.000 pontor, ndërsa kjo shifër mund të rritet nëse nuk të ndërmeren masa serioze. Nga shëqata për hotelieri dhe turizm, pranodës ekonomike kanë refuzuar ndimën e qeveris prej 14.500 denar apo rrëth 230 euro për gjdo punëtor. Pasit të njëjtat pas krizës duhet i kthejnë, ndërko që si që thonë, nëse këte e pranojnë, atëherë umeret e drejta të aplikojnë për ndonjë projekt tjetër të ndimës.
Logu e vazhno, javno sta da znaje, rekasite merki. Koj se momentalno doneseni i predloženi, dokolgu i koristime.
Është shumë rëndësi që publiku ta di se të gjitha masat që janë propozuar dhe miratuar aktualisht, nëse ne i përdorim ato, do të nafusin në borxhet të mëdha pas krizës, gjë që nuk e dim se kur do të përfundoj, thotë Martin Angelovski nga shqyqata për hotelieri dhe turizëm. Nga agjencia e punësimit kanë thënë se informacionet për largimin nga puna nuk mund të konsiderohen të sakta, pasi si pas këti institucioni bëhet fjalë për një procedur të pranishme dhe para pandemis, dhe se bëhet fjalë për lëshime, por edhe për pranime në pun.
Ta informacija ne e toçna, kaj nas votim trite za vrabotuvanje, nitu e realizirana masovna.
Informacionet e nuk janë të vërteta, pasi tek ne në qendrët e punësimit, as janë bërë shlejmërime nga sigurimi obligueshëm social, e asë që për momentin kemi paralejmërime masive për të prica teknologjike për numër të madh të personave. Thotë Biljana Jovanovska, drejtore agjensisë së punësimit. Masat e qeverisë janë komentuar edhe nga opozita e cila i ka quajtur si jo efikase, ndërsa ka akuzuar për shpenzim të parave shtetërore, sikur të mos kishte gjendje të jashtëzakonshme, siç thotë Trajko Slavevski nga VMRO DPMN. Kjo parti kërkon shkurtimin e buxheteve të gjitha institucioneve dhe rritjen e ndihmës për bizneset që janë në gjendje të rëndë.
Sekto institucije vo javni sektor, pojedinično da napravi kratenje na neproduktivnite sredstva.
Se cili institucion në sektorin publik, individualisht duhet të shkurtoj fondet jo produktive dhe publikisht të njoftoj ato në mënyrë që të konfirmohen ose jo synimet e sinqerta të kësaj qeverie përse i përket të kursimeve të buxhetit. Ne rekomandojmë një rishpërndarje urgjente të fondeve në buxhetin e shtetit, apo më shumë fonde për kujdesin shëndetësor dhe bizneset dhe më pak për shpenzime jo produktive, ka deklaruar Slavevski. Nga masat e qeverisë nuk janë përfshirë punonjësit e administratës, të cilët edhe pse nuk punojnë, vazhdimisht të marrin pagat e njëjta, sikur para krizës ekonomike. Kjo ka nxitur reagime të shumta, në veçantë tek bizneset e goditura nga kriza. Qeveria më 14 mars në kuadër të masave ndaloi punën në të gjitha hoteleve, kafeneve, restoranteve, bareve, lojrave të fatit e bastoreve sportive, që sipas vlerësimeve kanë edhe numrin më të madh të punësuarve në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. për të rejat e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.